nderuar Mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga lajmet dhe përmbajtje 15 minutave vjuaseve çojmë. Kongresistja Gabriel Giffords filloi të marr frym pa aparatet e frymarrjes. Në Mitrovici vije zjarri një makine të një pjesëtari serb të policisë së Kosovës. Partitë politike në Kosovë vazhdojnë debatin rreth formimit të qeverisë së ardhshme. Ekspertët pohojnë se ndaj përgjegjësve për parregullësit në zgjedhje duhet të merren masa ligjore. Gazetarët deklarojnë se fjala e lirë në Maqedoni vazhdon të jetë në shënjestër të pushtetit. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Në pjesën veriore të Mitrovicës është djegur makina Zoran Radunovićit, pjesëtar serb i policisë së Kosovës. Lajmin e konfirmon për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. Bëhet fjalë për zjarrvënje në një automjet civil pron private një pjesëtari të policisë së Kosovës, i punësuar si zëvendës komandant i policisë kufitare në Jarin. Incidenti ka ndodhur në Leposavić, ka bërë të ditur Hoti. Një anije që transportonte 263 emigrant është fundosur në përëndim të ishullit Korfuz. Autoritetet greke raportojnë për 22 pasagjer të zhdukur, ndërsa të tjerët thuhet të jenë shpëtuar nga një anije holandeze mallrash. Rojet bregdetare ishin alarmuar natën e së shtunës nga një udhëtar brenda anijes, por errërat e forta kanë pënguar varkat të shpëtimit të veprojnë. Numri i të vdekurve në Tunizi ka shënuar rritje në trazirat që kanë pasuar për mbysjen e presidentit autoritar Ben Ali. Raportet flasin për plaçkitje dhe shkëmbime me armë zjarri, ndërsa forcat ushtarake mbesin të pozicionuara kryesisht në kryeqytet për të rivendosur rendin dhe zbatuar gjendjen e jashtëzakonshme. Ka rritur në 600 numri të vdekurve nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut në një zonë malore të Brazilit. Autoritetet kanë shpallur 7 ditëzije për ato që konsiderohet si fatkeqësia më e madhe natyrore që ka goditur Brazilin në 4 dekada. Kongresistja amerikane Gabriel Giffords, e cila pësoi lëndime të rënda nga sulmet në Arizona, vazhdon të tregojë shenja përmirësimi. Ajo është hequr nga aparatet e frymëmarrjes duke i lejuar të marrë frymë e vetme. Mjekët thonë se Giffords vazhdon të mbetet në gjendje kritike, por se po shërohet mirë. Një ushtar irakian ka qelluar për vdekje dy trupa amerikane. Ushtria e Shteteve të Bashkuara bën të ditur se incidenti ka ndodhur në një qendër trajnimi pranë Mosulit. Në pjesën qendrore të Irakut është vrarë edhe një tjetër ushtar i SBA-ve, por detajet e tjera nuk janë bërë të ditura. Ekspertë izraelit janë përfshirë në testimin e një virusi kompjuterik që besohet se ka sabotuar centrifugat bërthamore të Iranit dhe ka ndërprerë potencialin e tij për zhvillimin e armëve bërthamore. New York Times shkruan se virusi shkatrues, i quajtur Stuxnet, ishte dizajnuar si projekt amerikano-izraelit për të sabotuar programin bërthamor të Iranit. Sipas gazetës, centrifugat e Iranit janë rënduar nga disa avari së fundmi, ndërsa ekspertët të sigurisë kanë spekuluar se programi iranian bërthamor mund të ketë qenë njësër të virusit Stuxnet. Autoritetet amerikane dhe ato izraelite kanë refuzuar të komentojnë zyrtarisht lidhur me çështjen. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Partitë politike në Kosovë vazhdojnë debatin lidhur me formimin e qeverisë së re. Përderisa PDK-ja ka paralajmëruar se do të krijojë një qeveri të re brenda afatit rekord, LDK-ja insiston në organizimin e zgjedhjeve të reja pas një procesi reformash. Ndërkohë subjektet tjera theksojnë se pozicionet e tyre do t'i sqarojnë pas rezultateve zyrtare. Kronike Ziadin Gashit.
Përderisa zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës si partia e parë në bazë të rezultateve preliminare nuk kanë dashur të deklarohen në lidhje me bisedimet që po zhvillojnë me parti tjera politike rreth koalicionit të ardhshëm, në Lidhjen Demokratike të Kosovës përsëritë qëndrimi se Kosova mund të ketë një qeveri të mirë vetëm nëse organizon paraprakisht një proces të ri dhe të shëndosh zgjedhor. Arben Gashi, antar i kryesisë së LDK-s, thotë se pajtohet me mesazhet e përfaqësuesve ndërkombëtar se Kosovës i duhet një qeveri e mirë, por para kushtet për një qeveri të tillë sipas tij krijohen përmes një procesi të mirë zgjedhor.
Në fakt që bëhet mirë Kosova çfarë duhet, si zgjidhje përkohshme në bëhet qeveri gjithësisht edhe në një afat optimal në shkollë, zgjidhje dhe me kriju situatën në rrethana të bazës së lëve. Kosova duhet të ketë institucione dhe qeveritar të përgjithshëm. Në një afat optimal prej 7 deri 8 muaj, se do të ishte një afat optimal për organizimin dhe dizajnimin e sistemit i cili do të ishte sistemi kohëzion demokratik.
Ndërsa LDK angazhohet për një qeveri kalimtare deri në zgjedhjet e reja të parakoshme, mediat lokale paralajmërojnë koalicionin ndërmjet PDK-s dhe AK-s. Një informacion i tillë nuk është konfirmuar nga asnjëra prej këtyre dy partive politike. Si pjesë e formulave të ardhshme të qeverisës, se ishte përmendur në vazhdimsi edhe emri koalicionit për Kosovën e Re, por zyrtarja e saj Mimoza Kusari Lila thotë se pozicioni mbetet i njëjtë dhe se ky koalicion nuk hyn në marrëveshje me asnjë subjekt tjetër pa u përmbyll fillimisht procesi zgjador.
Ka qenë tepër shqetësuese në vazhdimsi për koalicionin për Kosovën e Re se nuk ka rezultat final, por çdo gjë është duke bazuar në rezultate preliminare dhe do të mbahet thjesht nga ditët në vijim në atë se si do të përfundojë ky proces dhe sa do të mbetet kredibiliteti ndaj procesit i cili siç po shihet ka pas dhe është përfshirë në mangësi të ndo.
Me rivotimet e ardhshme në Mitrovicë që sipas paralajmërimeve do të organizohen të dielën tjetër, besohet se procesi do të përmbyllet menjëherë pas certifikimit të rezultatit dhe konstituimit të parlamentit, mbase mbetet të shihet edhe formula e ardhshme qeverisëse që do të paraqitet nga ana partisë fituese dhe partnerëve. Por LDK ndërkohë mendon se ka mbështetjen e nevojshme të spektrit politik që vendet të shkojnë në një proces të ri zgjedhor, duke kaluar përmes një qeverie gjithëpërfshirëse.
Këtë ide e kam mbështetur edhe përfaqësuesi ndërkombëtar, një pjesë e madhe përfaqësuesi ndërkombëtar, i kujtohet se Sonja Luna që ka thënë një pozicion, shumica e partive ka thënë një pozicion se janë të interesuar që në një kohë optimale në Kosovë të organizohen zgjedhje në mënyrë që të kemi përfaqësues dhe përfaqësim direkt të dinitetshëm dhe demokratik vullnetit qytetarëve të Kosovës.
Sidoqoftë mbetet të shihet se cili do të jetë pozicioni partive politike pas konstituimit të parlamentit në raport me qeverisjen e ardhshme. Sipas kushtetutës, partia fituese e ka rastin e parë që të provojë formimin e qeverisë dhe vetëm nëse ajo dështon, vijnë në shprehje opsionet tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohës të sistemi zgjedhor në Kosovë pohojnë se përgjegjëse për paregullësit në zgjedhjet e fundit janë vetë partitë politike. Sipas tyre, ndaj personave që kanë bërë paregullësi duhet të merren masa përkatëse ligjore. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zaiti Gjemaili, i cili kryesoi këtë mekanizëm deri në zgjedhjet lokale të 2009-s, vlersoi se, siç e quajti ai, papërgjegjësia e partive politike vazhdon të ndikojë në krijimin e parregullësive gjatë procesit zgjedhor në vend.
Mendoj se partitë politike në vend volin bëhet papërgjegjshme, edhe konsideroj se këtë këto manipulime që janë bërë, këto janë bërë me dirigimin e partive politike. Ata komisioner nuk i kanë bërë për vete, ata i ka shtyt dikush, ata i kanë ditë dikush me bërë ashtu, ka qenë interes i dikujt i ndonjë subjekti politik, apo i ndonjë partije që me çdo kusht, pavarësisht prej asaj, është e lirshme, apo është e lirshme, të fitojnë votat.
U shpreh ai duke theksuar se parregullësit nuk janë shfasur vetëm për shkak të mungesës së ligjeve të mirëfillta. Pak kohë para mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, Kuvendi i Kosovës pati miratuar ndryshimet në legjislacionin për zgjedhjet në vend. Mirpo, Gjemaili theksoi rëndësinë që të bëhen reforma të mëtejme zgjedhore për të përmirësuar procesin zgjedhor në disa segmente.
Mas pori, Komisioni Qendror Zgjedhor nuk duhet të jetë komisioni përbërë prej përfaqësuesve të partive politike, sepse ata nuk janë aty për me zbatu vullnetin e partive politike, po ata janë aty për me zbatu ligjin, gjë që nuk ka ndodhur deri më tash. Duhet patjetër të na mendojmë për shumë zona zgjedhore, jo vetëm në Kosovë, mos jetë vetëm në zonë zgjedhore. Parëgullësit që kryohen për shembull në Prizren, nuk duhet të bartë elektoratin gjësit më dhe gjësit të bajnë Prishtinë.
Rëndësin për mënjanimin e, si që thuet, defekteve serioze që kanë karakterizuar procesin zgjedhor më 12 vjetor dhe 9 janar, e kanë theksuar ditë më parë edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian që kanë vëzhguar këto zgjedhje. Pa një vullnet të mjaftueshëm politik dhe pa i ndëshkuar kryesit e parregullësive gjatë zgjedhjeve, siç kanë thënë ata, nuk do të mund të përmirësohet procesi i ardhshëm zgjedhor në vend. Ish-kryetari i Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Tahir Recaj, theksoi rëndësinë që kryesit e manipulimeve gjatë zgjedhjeve të vijnë para ligjit. Ai tha se prokuroria e shtetit duhet të procedojë mbi 100 kallëzimet penale që janë dërguar asaj pas zgjedhjeve të fundit lokale, por edhe 130 raste të tjera që kanë të bëjnë me parregullësit gjatë zgjedhjeve të fundit.
Unë mendoj që procedimi i këtyre lëndëve ndërkohëse dhe shqiptime dënimeve do të kishte një ndikim shumë preventiv në parandalus, sidomos për zgjedhjet të ardhme, sepse edhe më në fund qëllimi i dënimit përveç e ka efektin dhe qëllimin do të thonë represiv ndaj vetë kryqëzit, ka edhe qëllimin në preventiv ndikimit të tjerë që mos kryen vepra penale. Dhe sigurisht që sikur të kishin ndodhur gjykime dhe dënime zgjedhjet e kaluara, në këto zgjedhje nuk do të kishin parregullit nivelit kaq lart.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gazetarët e disa mediave në Maqedoni thonë se fjala e lirë në këtë vend vazhdon të jetë në shënjestër të pushtetit i cili synon kontrollin e punës së tyre. Kjo sipas Aleksandar Çomovskit nga televizioni A1 dhe Hisen Salihut nga gazeta Lajm, është intensifikuar pas ndërhyrjes dhe paraburgosjes së Veli Aramkovskit, pronari i disa mediave. Shoqata e gazetarëve ndërkaq shprehet e shqetësuar për situatën, por kërkon edhe unitet ndërmjet vetë gazetarëve për të garantuar pavarësinë e mediave. Kronike korrespondenti Radios Evropa e Lirë Suf Kadriu.
Gazetaria në Maqedoni vazhdon të veprojnë në presionin gjithnjë më të shtuar të partive politike varësisht të pozicionit të tyre, por presionet e bëhen në veçantin nga pushteti, i cili edhe përdor të gjitha mekanizmat e mundshëm për të vënë në kontroll apo për të imponuar politikën redaktuese sipas interesave të saj. Kështu vlerësojnë gazetarët e disa mediave në vend duke komentuar zhvillimet kryesisht në televizionin A1 dhe disa gazeta tjera që janë në pronësi të biznesmenit Veli Aramkovski, i cili tani disa javë ndodhet në paraburgim lidhur me akuzat e keq përdorimeve financiare.
Ovoj slučaj predstavlja jedan od istorijskih megdani, vo koji od sega natamo ništa poveće nema da bide isto.
Ky rast paraqet një nga mejdanet historike nga i cili duket se tani etutja asgjë nuk do të jetë e njëjtë si për televizionin A1. Por për kënaqësinë time them edhe për mediumet tjera, të cilat tani janë rreshtuar si armiqet e televizionit A1, duke mos respektuar profesionin e gazetarit, parimet themelore dhe normat etike gazetareske. Thjesht ata janë vënë në funksion të politikës qeveritare kundër këtij mediumi dhe gazetarëve të tij, thot Aleksandar Çomovski, gazetar në televizionin A1. Ai thot se derisa të ketë një qasje tek tillë ndarëse të mediave që jep forcë pushtetit të ndërhyjë ndaj fjalës së lirë, vështirë se do të mund të hiqen presionet e politikës së ditore ndaj mediave. Edhe Hisen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm, thot se rasti me mediat në pronësitë e Veli Aramkovskit dëshmon se pushteti aktual prioritet parësor ka vendosjen e diktatit mbi mediumet.
Presioni i pushtetit dhe i grupeve tjera të interesit është mjaft i madh. Këtë dëshmon edhe rasti i televizionit tani, mënyra se si u ndërhyj atje, deklaratat kontradiktore se ky televizion nuk është cak i aksionit, pastaj argumente që lanë dhirën ku mund të shifet se dhe televizioni ka qenë cak i aksionit, janë një shembul më eklatant se presionin ndaj medjave në Maqedoni është dukurie cila akoma është prezente në nivel mjaft të lartë.
Deklaroi Hisen Saliu. Nga shoqata e gazetareve të Maqedonisë gjithashtu shprehin indignatën lidhur me ngulfatjen e lirisë së shprehjes në vend dhe kërkojnë nga politikanët që të mos i shfrytëzojnë mediat për pasrimin e llogarive të tyre politike.
Është qetësuese që mediat në Maqedoni janë politizuar në skajshmëri. Si shoqatë jemi shumë të shqetësuar dhe është fatkeqësi që pikërisht gazetarët janë bajraktarët që udhëheqin këtë qerrim hesapesh politike përmes mediave. Gazetarët nuk duhet të harojnë se janë në shërbim të opinionit publik dhe informimit drejt të opinionit e jo të jenë në shërbim të interesave të ndryshme politike, të biznesit apo ndonjë interesi tjetër.
Thanaser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, ai paralajmëron se për situatën në të cilën ndodhet gazetaria në Maqedoni do të takohet me të gjithë liderët politik për të sqaruar siç thotë atyre rëndësinë që ka për vendin pavarësia e mediumeve. Selmani thot se këtë vit duhet të bërë çmos që të mos përsëritet raporti i vitit të kaluar i Komisionit Evropian, në të cilin mediat ishin ndër fushat më të kritikuara. Përveç e Komisionit Evropian, shqetësuesi janë edhe të dhënat e organizatës Reporterët pa kufi, sipas së cilës prej vendit të 34 që zinte vitin e kaluar, Maqedonia ka zbritur në vendin e 68 në listën botërore të lirisë së shtypit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbash. Miru dëgjofshim.